สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Cobalt Red คือหนังสือสารคดีเชิงสืบสวนของสิทธารถกราที่เจาะลึกต้นทุนมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของการทำเหมืองโคบอลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเล่าเรื่องเทคโนโลยีหรือพลังงานสะอาดในเชิงนามธรรมแต่ตั้งคำถามว่าวัสดุสำคัญที่อยู่ในแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปและรถยนต์ไฟฟ้าถูกขุดขึ้นมาด้วยสภาพการทำงานแบบใดผู้เขียนใช้การลงพื้นที่จริงการสัมภาษณ์คนงานและการติดตามห่วงโซ่อุปทานเพื่อเผยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคทั่วโลกกับแรงงานที่เปราะบางในแหล่งขุดแร่หนังสือจึงเป็นทั้งงานรายงานเชิงสิทธิมนุษยชนงานวิพากษ์เศรษฐกิจโลกและงานเตือนสติด้านจริยธรรมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโคบอลต์ในคองโกไม่ใช่แค่แร่สำคัญแต่เป็นจุดตัดของเทคโนโลยีกับการเอารัดเอาเปรียบแก่นของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นว่าโคบอลต์ไม่ใช่เพียงวัตถุดิบสำหรับแบตเตอรี่แต่เป็นทรัพยากรที่ผูกพันกับระบบเศรษฐกิจโลกอย่างลึกซึ้งคองโกมีบทบาทสำคัญมากในอุปทานโคบอลต์โลกและนั่นทำให้ความต้องการจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและยานยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นแรงกดดันโดยตรงต่อแหล่งขุดแร่ในพื้นที่ยากจนผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าเมื่อผู้บริโภคมองเห็นเพียงอุปกรณ์ปลายทางพวกเขามักไม่เห็นความจริงเบื้องหลังว่าแร่ก้อนเดียวกันนั้นถูกดึงมาจากสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงหนังสือจึงเปลี่ยนกรอบการมองจากเรื่องนวัตกรรมไปสู่เรื่องต้นทุนแฝงของนวัตกรรมและทำให้คำว่าความก้าวหน้าดูมีราคาที่ต้องจ่ายจริงอย่างชัดเจนประเด็น2การสืบสวนภาคสนามของสิทธารถกราทำให้เสียงของคนงานกลายเป็นหลักฐานสำคัญสิ่งที่ทำให้ Cobalt Redแตกต่างจากงานวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานทั่วไปคือวิธีทำงานของผู้เขียนที่ลงไปยังพื้นที่ขุดแร่จริงและรวบรวมคำบอกเล่าจากคนในพื้นที่โดยตรงหนังสือไม่ได้พึ่งตัวเลขหรือรายงานองค์กรระหว่างประเทศเพียงอย่างเดียวแต่ใช้ประสบการณ์ของคนงานครอบครัวและชุมชนเหมืองเป็นฐานของการเล่าเรื่องวิธีนี้ทำให้ความรุนแรงของปัญหามีตัวตนมากขึ้นเพราะผู้อ่านเห็นผลกระทบในระดับชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่ในระดับนโยบายการใช้คำบอกเล่าจากผู้ได้รับผลกระทบยังช่วยเปิดเผยความไม่สมดุลของอำนาจระหว่างคนที่ขุดแร่กับบริษัทที่ได้ประโยชน์จากแร่เหล่านั้นหนังสือจึงมีน้ำหนักเชิงหลักฐานสูงและสะท้อนจุดยืนของผู้เขียนที่มองว่าการทำความเข้าใจปัญหานี้ต้องเริ่มจากการฟังคนที่อยู่หน้าหลุมเหมืองจริงๆจริงประเด็น3ห่วงโซ่อุปทานของโคบอลต์เชื่อมคนงานในคองโกเข้ากับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกหนังสือเน้นให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้หยุดอยู่ที่เหมืองแร่แต่ไหลต่อไปตามห่วงโซ่อุปทานจนถึงแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภครู้จักดีการขุดแบบช่างเหมืองรายย่อยและเหมืองเชิงอุตสาหกรรมมักปะปนกันทำให้การตรวจสอบแหล่งที่มาของโคบอลต์แท้จริงทำได้ยากและช่องว่างนี้เอื้อให้การซ่อนต้นทุนแรงงานและการละเมิดสิทธิมนุษยชนดำรงอยู่ต่อไปหนังสืออธิบายอย่างชัดเจนว่าแม้บริษัทต่างๆจะประกาศนโยบายจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรมแต่ความซับซ้อนของตลาดวัตถุดิบทำให้ความโปร่งใสเป็นเรื่องยากมากผลลัพธ์คือผู้ใช้โทรศัพท์หรือรถยนต์ไฟฟ้าอาจไม่รู้เลยว่าสินค้าที่ตนถืออยู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความทุกข์ของแรงงานในอีกซีกโลกประเด็นนี้ทำให้สื่อเป็นงานวิจารณ์ระบบการผลิตสมัยใหม่มากกว่าจะเป็นเพียงรายงานเรื่องเหมืองแร่ประเด็น4การทำเหมืองโคบอลต์ในสภาพอันตรายเผยให้เห็นต้นทุนจริงๆของพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียวหนึ่งในประเด็นที่หนักแน่นที่สุดของหนังสือคือการอธิบายสภาพการทำงานที่อันตรายและไม่เป็นธรรมคนงานจำนวนมากทำงานในหลุมลึกอุโมงค์ชั่วคราวหรือพื้นที่ที่ขาดอุปกรณ์ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเสี่ยงต่อการพังทลายการสัมผัสสารพิษและอุบัติเหตุร้ายแรงหนังสือยังสะท้อนว่าความต้องการแร่ชนิดนี้ถูกผลักด้วยภาพลักษณ์ของเทคโนโลยีสะอาดและการลดคาร์บอนแต่เบื้องหลังนั้นกลับมีระบบการผลิตที่ไม่สะอาดเลยความย้อนแย้งนี้สำคัญมากเพราะทำให้ผู้อ่านต้องประเมินใหม่ว่าความยั่งยืนในระดับผลิตภัณฑ์อาจตั้งอยู่บนความไม่ยั่งยืนในระดับสังคมหรือไม่หนังสือจึงไม่ได้คัดค้านเทคโนโลยีสีเขียวโดยตรงแต่ชี้ว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานจะมีความชอบธรรมได้ก็ต่อเมื่อไม่ผลักภาระความเสี่ยงไปยังคนงานที่ไม่มีอำนาจต่อรองประเด็นสุดท้ายCobalt Redตั้งคำถามทางศีลธรรมต่อผู้บริโภคบริษัทและนโยบายสาธารณะนอกจากการเปิดโปงสภาพจริงในคองโกหนังสือยังชวนคิดต่อว่าใครควรรับผิดชอบต่อระบบนี้ผู้เขียนเสนออย่างชัดเจนว่าปัญหาโคบอลต์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะผู้บริโภคในประเทศร่ำรวยบริษัทเทคโนโลยีผู้ผลิตรถยนต์และหน่วยงานกำกับดูแลล้วนมีส่วนอยู่ในโครงสร้างเดียวกันผลของการนำเสนอเช่นนี้คือทำให้ความรับผิดชอบไม่ถูกโยนไป ให้คนงานหรือประเทศต้นทางเพียงฝ่ายเดียวแต่ขยายไปถึงการกำหนดมาตรฐานตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานการคุ้มครองแรงงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหนังสือจึงมีความสำคัญทั้งในเชิงข้อมูลและเชิงจริยธรรมเพราะไม่ได้จบที่การสร้างความตกใจแต่ผลักให้เกิดคำถามว่าเราจะยอมรับต้นทุนแบบนี้ต่อไปหรือไม่และถ้าไม่จะเปลี่ยนระบบได้อย่างไรโดยสรุปบอสแรดเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจสิทธิมนุษยชนแรงงานข้ามชาติธุรกิจระหว่างประเทศนโยบายทรัพยากรและผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคมหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการคิดเชิงวิพากษ์เพราะช่วยอธิบายว่าชีวิตประจำวันของผู้ใช้สมาร์ทโฟนหรือรถยนต์ไฟฟ้าเชื่อมโยงกับโครงสร้างแรงงานและการขุดแร่ในอีกทวีปอย่างไรจุดเด่นของหนังสือคือการผสานการสืบสวนภาคสนามเข้ากับมุมมองด้านศีลธรรมอย่างแนบแน่นจึงไม่ใช่งานที่อ่านแล้วจบเพียงรับรู้ข้อมูลแต่ทำให้ต้องทบทวนความหมายของคำว่าความสะอาดความก้าวหน้าและความรับผิดชอบแตกต่างจากหนังสือเกี่ยวกับเหมืองแร่ทั่วไปตรงที่เล่มนี้ไม่ได้มองโคบอลต์เป็นเพียงสินค้ากลยุทธ์ทางเศรษฐกิจแต่ทำให้เห็นว่าเบื้องหลังการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัลและพลังงานสะอาดยังมีคนจำนวนมากที่แบกรับต้นทุนซึ่งแทบไม่เคยถูกนับรวมในราคาแท้จริงของเทคโนโลยีหากคุณต้องการสนับสนุนซิดาร์ทคาร่าคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่